Toko fa dimy amby roapolo. Tena mal bily dada suita hoe izy no manana fahefana sy mahatonga orooro ary mampisy fihavanana any amin'ireo toerany avo izy. Vo isa ve ny miaramilany? Ary iza no tsy hipisahan'ny hazavany? Ho ahoana no hahamarina ny olombelona mety maty raha eo anatrehan'Andriamanitra? Ary ahoana no hampahadio ny olona aterabehivavy? Ny volana aza tsy mamiratra ary na ny kintana aza tsy madio eo masony. Ko maika fa ny olombelona mety maty izay olitra ihany ary ny zanak'olombelona izay kankana ihany.